Βίος του νηπτικού Αυξέντιου Γρηγοριάτη. Γεννήθηκε το έτος 1893 στην Μάνδρα, Κούντουρα, Ελευσίνος, από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντώνη και την Ευαγγελία. Ήταν αρβανίτης. Η μακρινή καταγωγή των προγόνων του ήταν από την μαρτυρική Βόρειο Ήπειρο. Στην βάπτιση τον ονόμασαν Αθανάσιο. Ήταν πρωτότοκος από άλλα 3 αδέλφια και 2 αδελφές, εκ των οποίων η Αντιγόνη έγινε και αυτή μοναχή με το όνομα Ανησία. Όταν ο Αθανάσιος ήταν βρέφος, δεν θύλαζε τις Τετάρτες και τις Παρασκευές σαν τον Άγιο Νικόλαο, προημιάζοντας την μετέπειτα ισόβια εγκράτειά του. Αγαπούσε την Εκκλησία και την προσευχή. Τα μικρότερα παιδιά τον θαύμαζαν για την καλοσύνη του. Μεγαλώνοντας, βοηθούσε τον πατέρα του στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες. Εκεί κοντά στο χωριό τους υπήρχε μία σπηλιά που τη νύχτα φαινόταν φως. Γι' αυτό ολόκληρη την περιοχή την ονόμαζαν Καντήλη. Ήταν σε απόκρημνα βράχια, πολύ ψηλά, και κανείς δεν κατάφερε να ανεβεί. Ο Αθανάσιος κατόρθωσε να ανεβεί και έμεινε 2 μερόνυχτα στη σπηλιά. Του συνέβη ένα θεϊκό γεγονός που τον επηρέασε. Όταν κατέβηκε από τη σπηλιά, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτε, έφυγε για να γίνει μοναχός. Πήγε στο μοναστήρι της Πεντέλης, αλλά δεν έμεινε πολύ. Έγινε δόκιμο στην μονή του Οσίου Μελετίου, αλλά επιστρατεύθηκε και υπηρέτησε στρατιώτης στον Μικρασιατικό πόλεμο για 2 χρόνια. Μετά την απόλυσή του ήρθε στο Άγιον Όρος και κοινοβίασε στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου το έτος 1920 σε ηλικία 28 ετών. Η πρόθυμη διακονία του, η ακρίβεια στην υπακοή και στην μοναχική ζωή του, η αγωνιστικότητα και η φιλοθεία του έκαναν εντύπωση στους πατέρες και σε ένα χρόνο έγινε μεγαλόσχημος. Διακόνησε στην εκκλησία, στο μήλο, στο μαγειρίο, έξω στον κόσμο στα μετόχια και στους κήπους. Ήταν φιλόπονος, εργατικός και επιμελής στο διακόνημά του. Κουραζόταν πολύ και στις αρχές για 11 χρόνια είχε πόλεμο με τον ύπνο. Στενοχωριόταν που καμία φορά μετά από την ολοήμερη κόπωση στο διακόνημα τον έπαιρνε ο ύπνος στην ακολουθία. Το εξομολογήθηκε στον ηγούμενο Παπαθανάση και εκείνος του είπε να μην στενοχωρείτε, διότι η εκκλησία είναι σαν το καράβι που ταξιδεύει. Άλλος αγρυπνεί, άλλος κοιμάται, αλλά το καράβι προχωρά και θα φτάσουν κάποτε στον προορισμό τους. Ενισχύθηκε, έλαβε θάρρος, συνέχισε τον αγώνα του και νίκησε τον ύπνο. Έτσι έφτασε να αγρυπνεί όλη τη νύχτα στο κελί του, είτε καθήμενος σε ειδικό κάθισμα, είτε κάνοντας μεγάλες μετάνοιες και σταυρωτά κομποσχήνια. Ξεκουραζόταν λίγο την ημέρα. Αυτό το συνέχισε και αργότερα που έχασε το φως του και έπασχε από κύλι ακόμη και στα γεράματά του. Ο ηγούμενος είχε ορίσει κάθε νύχτα να αγρυπνεί ένας αδελφός. Έκανε χρέη νυχτοφύλακα, γυρνούσε στο μοναστήρι και πήγαινε να δει αν ήθελε κάτι ο τυφλός πλέον γεροαυξέντιος. Όσες φορές έμπαινε στο κελί του, ο γεροαυξέντιος ήταν πάντα όρθιος. Μόλις όμως άκουγε θόρυβο, καθόταν στο κρεβάτι και έκανε πως κοιμόταν. Οι πατέρες που έμαθαν το τυπικό του φρόντιζαν να μπαίνουν αθόρυβα για να μην τον διακόπτουν και τον έβλεπαν πάντα όρθιο να προσεύχεται. Ο Γεροαυξέντιος ήταν μοναχός σιωπηλός και φιλήσυχος. Όταν έβλεπε σκάνδαλα, έφευγε αμέσως. Μιλούσε λίγο, αλλά αγωνιζόταν πολύ. Απέφευγε τις συζητήσεις, γιατί όπως έλεγε, «Όταν ομιλώ, μετά δυσκολεύομαι στην πνευματική εργασία, διότι μου έρχονται λογισμοί άλλοι». Ούτε και όταν γύρασε δεν ήθελε παρέα και συζήτηση, όπως συνήθως συμβαίνει με τους γέρους. Αυτός προτιμούσε τη σιωπή, την ησυχία για να μην διακόπτει την ωερά του εργασία. Και όταν κανείς από τους νέους πατέρες καθόταν παραπάνω στο κελί του, με τον τρόπο του έκοβε τις συζητήσεις και του έδινε να καταλάβει ότι πρέπει να τον αφήσει μόνο του. Κάποτε ο διακονητής που τον βοηθούσε να πάει από το κελί στην εκκλησία του μιλούσε στη διαδρομή. Οπότε του λέγει αυστηρά ο Γεροαυξέντιος, «Δεν θα μου μιλάς στον δρόμο». Δεν ήθελε να τον αποσπούν από την προσευχή. Ήταν μοναχός της πράξεως αλλά και της θεωρίας. Ήταν κυρίως ένας νηπτικός μέσα στο κοινόβιο σε μεγάλα μέτρα που σαν αυτόν είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς ακόμα και στην έρημο. Μέχρι την κοίμησή του, όσο έζησε σε αυτόν τον κόσμο, δεν έπαυσε την νοερά προσευχή. Γι' αυτό έμεινε έγκλειστο στο κελί του, δεν κυκλοφορούσε στην αυλή και απέφευγε την ομιλία για να μην διακόπτει την νοερά προσευχή του. Συμβούλευε να λέτε συνεχώς την ευχή, γιατί έτσι θα είστε μαζί με τον Χριστό. Με την ευχή αισθάνεται κανείς ένωση με τον Θεό. Καταλαβαίνει ότι το παν είναι ο Θεός. Με την ευχή να διώχνετε τους λογισμούς. Ο ίδιος ο Χριστός θα σας διδάσκει και θα σας φωτίζει. Μόνο να κοιτάτε ο νου σας να είναι μέσα στην καρδιά. Όταν όμως κουράζεστε, να λέτε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» με το στόμα. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και τίποτε άλλο. Όταν τον ρωτούσαν τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, απαντούσε «Να λέμε συνεχώς την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν». Σε όλους συνιστούσε να λένε την ευχή και μάλιστα έλεγε την ευχή στην καρδιά, ενώ στους λαϊκούς έλεγε να τηρούν τις εντολές και να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Ο ίδιος είχε κάνει πράξη στη ζωή του το αδιαλείπτος προσεύχεστε και μάλιστα έφτασε σε προχωρημένη κατάσταση πνευματική, ώστε να λέγει την ευχή και στον ύπνο του, όπως με απλότητα απεκάλυψε στον Γέροντα Παΐσιο. Άλλοτε είπε ο ίδιος, όντας τυφλός, ότι όταν λέω την ευχή, βλέπω στο δεξιό μέρος φως. Αυτό το βλέπω όταν κάνω τον κανόνα με το κουβοσκήνι. Το βλέπω συχνά. Αυτό φεύγει και ύστερα πάλι ξανάρχεται. Το κυριότερο όμως είναι η αγάπη που έρχεται στην καρδιά για τον Χριστό. Έβλεπε το άκτιστο φως και κάποια μέρα ανησύχησε γιατί δεν το είδε και ζητούσε να εξομολογηθεί στο πνευματικό του. Κάποτε ο Γεροαυξέντιος πήγε να κοινωνήσει στο παρεκκλήσι του Οσίου Γρηγορίου του Κτήτορος, όπου γινόταν Θεία Λειτουργία. Ενώ προσήλθε προετοιμασμένος με πολύ πόθο και ευλάβεια, ο λειτουργός ιερέας τυφλώθηκε από ένα φως δυνατό και ηλαρό που έβγαινε από το πρόσωπο του γέροντος Αυξεντίου. Το πρόσωπό του σκεπάστηκε, εξαφανίστηκε από έναν φωτεινό ήλιο, υπέρ τον ήλιο λάμποντα, και ο ιερέας δεν μπορούσε πλέον όχι να τον κοινωνήσει, αλλά ούτε να τον αντικρίσει, ρίχνοντας το βλέμμα του χαμηλά. Έλαμπε τόσο το πρόσωπό του, διηγείται ο λειτουργός, που όταν τον κοίταξα, ζαλίστηκα και παραλίγο να πέσω κάτω. Έβαλα το χέρι μου και σκέπασα τα μάτια μου, γιατί δεν άντεχα το δυνατό φως. Έλαμπε ολόκληρος. Όταν σε λίγο υπεστάλλει το άκτιστον φως και συνήλθε ο έκπληκτος ιερέας, τότε τον κοινώνησε. Ο Γεροαυξέντιος έγινε συχνά θεωρός του ακτίστου φωτός και έφτασε στην κατάσταση του θείου έρωτος. Και όλα αυτά από την επιμονή του στην ευχή. Είχε μάθει και πολλές άλλες προσευχές απ' έξω και τις έλεγε εναλλάξ με την ευχή. Ήξερε όλον τον ακάθιστο μαζί με τον κανόνα και τον έλεγε συχνά. Στιχολογούσε κάθε βράδυ το ψαλτήρι απ' έξω. Το είχε αποστηθήσει και την ευχή συνέχεια. Αγαπούσε πολύ την ακολουθία. Το άρεσαν ιδιαίτερα οι ευχές της Θείας Μεταλήψεως. Τις διάβαζε με πολύ πόθο. Ήθελε να μην χάνει τίποτε από τα γράμματα της ακολουθίας. Μερικές φορές, όταν δεν άκουγε καλά, πήγαινε κοντά στον διαβαστή, ενώ άλλες φορές φώναζε «πιο δυνατά». Ο Γεροαυξέντιος τήρησε την υπόσχεση να φυλάξει ακτιμοσύνη. Ήταν πάμπτωχος. Δεν είχε τίποτε και δεν επεθύμησε τίποτε σε αυτή τη ζωή παρά μόνο τον Χριστό. Δεν φόρεσε καινούριο ρούχο σαν καλόγυρος και όλη του την μοναχική ζωή πέρασε με ένα ζευγάρι παπούτσι. Στον δρόμο, όταν δεν τον έβλεπε κανείς, για να μην τα χαλάσει αλλά και για άσκηση, για να καταπονεί το σώμα του, τα κρατούσε στη μασχάλη και βάδιζε ανυπόδητος. Κάποτε που έλειπε, πέταξαν τις φθαρμένες φανέλες του και στενοχωρέθηκε. Έπειτα κατέβηκε στον γκρεμό που τις είχαν πετάξει και τις ξαναμάζεψε. Στο κελί του δεν είχε τίποτε άλλο εκτός από μερικές εικόνες και λίγα βιβλία. Ήταν τελείως ξένος, χωρίς καμία επικοινωνία με τους κατά σάρκα συγγενείς του. Όταν μετά από 30 χρόνια ήρθαν να τον δουν τα αδέλφια του, αυτός για να τους αποφύγει έφυγε στο αμπέλι και μόνον όταν οι πατέρες επέμεναν να μιλήσει στα αδέλφια του χάρη της υπακοής, τους μίλησε και τους είπε άλλη φορά να μην τον ενοχλήσουν. Ο Γεροαυξέντιος, όπως μαρτυρούν οι συγκοινοβιάτες του, ήταν πολύ βιαστής. Κουραζόταν στα διακονήματα, έσκαβε το αμπέλι και νίστευε αυστηρά. Ήταν ασκητής και αγνοούσε τελείως μερικά φαγόσιμα. Όταν ήταν άρρωστος στα γυράματά του, τον ρώτησε ο διακονητής αν θέλει χαλβά ή μαρμελάδα. Με απορία ρώτησε «Τι είναι μαρμελάδα?» Ο μάγειρας και ο παραμάγειρας είχαν τη φροντίδα να πηγαίνουν το φαγητό στον Γεροαυξέντιο. Κάποια μέρα τον είδαν να έρχεται στο μαγειρίο και τους είπε «Να μου δώσετε λίγο φαγητό. Έχω 3 μέρες να φάω». Τότε του έβαλαν μετάνοια γιατί είχαν ξεχάσει να του πάνε φαγητό, αλλά αυτός ούτε γόγγισε ούτε διαμαρτυρήθηκε. Είχε μεγάλη αυταπάρνηση. Για να μην βγει στον κόσμο να εγχειριστεί στα μάτια του, έμεινε τυφλός. Δεν έκανε εγχείρηση κύλης, παρόλο που πονούσε και υπέφερε. Δεν θέλησε να βάλει ξένα δόντια. Έμεινε χωρίς ούτε ένα δόντι και δυσκολευόταν στις σκληρές τροφές. Δεν ήθελε να του κάνουν ιδιαίτερα φαγητά. Όταν τον ρωτούσαν τι φαγητό θέλει, απαντούσε «Ό,τι έχει το κοινό». Πάντα έτρωγε με εγκράτεια και μέτρο. Αν τον πίεζαν να φάει περισσότερο, έλεγε «Μη με πιέζετε. Το πολύ φαγητό δεν είναι κατά Θεόν». Έδινε και στον διακονητή του κάτι από αυτά που του πήγαινε. Όταν κοινωνούσε, κλεινόταν στο κελί του και προσευχόταν. Δεν μιλούσε και δεν απαντούσε σε κανέναν. Κάποτε μετά τη Θεία Κοινωνία τον βρήκαν οι πατέρες μπρούμητα μέσα στο κελί του να προσεύχεται. Ήταν σε θεωρία και δεν ένιωθε τους πατέρες που τον παρακολουθούσαν. Τυφλός ον, και ενώ δεν άκουγε και καλά, μη έχοντας ακριβή αίσθηση του χρόνου και μη θέλοντας να χάσει την ακολουθία, ξεκινούσε από το κελί του συνήθως και 2 ώρες νωρίτερα. Μία νύχτα σκόνταψε, έπεσε μπρούμητα και πλημμύρισε στα αίματα που έτρεχαν από τη μύτη του. Εξαντλήθηκε και δεν μπορούσε να σηκωθεί. Τον βρήκαν μετά από 2 ώρες περίπου, ξυλιασμένο μέσα στα αίματα, και τον μετέφεραν στο γυροκομείο. Εκεί τον καθάρισαν και κάθισε ένας αδελφός να τον προσέχει. Όταν κατάλαβε ότι έφυγαν οι πατέρες και νομίζοντας ότι είναι μόνος, πέταξε τις κουβέρτες, σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να κάνει τον κανόνα του, συνεχίζοντας για ώρες τα κομμωσκήνια του. Του είπαν οι πατέρες, «Γεροαυξέντιε, εσύ τώρα είσαι γεροντάκι, κάθισε στο κελί σου, δεν χρειάζεται να έρχεσαι στην ακολουθία». Αυτός απάντησε, «Μη μου στερείτε την εκκλησία. Εκεί αισθάνομαι πραγματική ελευθερία». Όταν είχε το φως του, διάβαζε την Φιλοκαλία και μάλιστα στο πρωτότυπο. Τους 5 τόμους τους διάβασε για 4η φορά. Όταν το ρωτούσαν οι πατέρες τι να διαβάζουν, έλεγε την Φιλοκαλία. Και όταν του έλεγαν ότι δεν την καταλαβαίνουν, απαντούσε, «Δεν πειράζει, σιγά σιγά θα την καταλάβετε». Αγαπούσε ιδιαιτέρως την Φιλοκαλία, γιατί και ο ίδιος ήταν ένας μεγάλος νηπτικός με ανάλογες εμπειρίες και βιώματα σαν αυτά που διάβασε τους αγαπημένους του φιλοκαλικούς πατέρες. Όπως εξομολογήθηκε στο πνευματικό του, στο 12ο κουμποσκήνι του κανόνος έβλεπε το άκτιστο φως, ενώ ήταν τελείως τυφλός. Και ενώ είχε την ευχή αδιάλειπτο και στα γεράματά του, έκανε 150 μετάνοιες, ταπείνωνε τον εαυτό του και αυτομεμφόμενος έλεγε, «Σκοτεινά βαδίζω, αναισθησία με κρατάει και ζω στην ματαιότητα». Κάποτε τον επισκέφθηκε ο παπά Ισάκ, ο Καψαλιώτης, και τον ρώτησε, «Πότε καταλαβαίνουμε ότι η ευχή γίνεται καρδιακή?» Και απάντησε, «Όταν σταματούν οι λογισμοί». Και όταν τον ρώτησε για μεγάλες καταστάσεις, για φώτα και οράματα, απάντησε με έντονη φωνή λέγοντας, «Μη ζητάς τέτοια πράγματα. Κάθαρση από τα πάθη να ζητάς». Σε 2 νέους που έβαλαν μετάνοια για δόκιμη, τους ευχήθηκε και τους συμβούλεψε, «Να πορεύεστε εις οδόν αληθούς μετανοίας». Ο γεροαυξέντιος, αγωνιζόμενος και υπομένοντας το γύρας και τις ασθένειες, έχοντας σύντροφον αχώριστον την αγαπημένη του ευχή, έφτασε στο τέλος του μοναχικού του δρόμου νικητής. Ήταν υπάκουος μέχρι θανάτου, βιαστής μέχρι σέματος, ακτίμων στο έπακρο, ξένος του κόσμου, οικείος του Θεού, αγαπητός και ποθινός στους πατέρες, κανόν μοναχικής ακριβίας και νηπτικός μέγας, κατορθώσας την αδιάλειπτον προσευχή. Εκοιμήθη την 1η Μαρτίου 1981, ξημερώνοντας Κυριακή της Ορθοδοξίας, σε ηλικία 89 ετών, προετοιμασμένος πλήρως για την άλλη ζωή. Ο γέροντας και οι πατέρες μιλούσαν με θαυμασμό και συγκίνηση για τον γεροαυξέντιο, για τα ασκητικά του και νηπτικά του κατορθώματα, και είχαν την αίσθηση ότι προπέμπουν έναν όσιο στην Εκκλησία των Πρωτοτόκων, στην Βασιλεία των Ουρανών. Μετά την κοίμησή του, αδελφός ρώτησε τον γέρο Παΐσιο εάν σώθηκε ο γέρο Αυξέντιος και απάντησε, εάν αυτός δεν σώθηκε, τότε κανείς από μας δεν θα σωθεί. Η τιμία κάρα του κατά καιρούς εκπέμπει ευωδία, όπως την αισθάνθηκαν κάποιοι πατέρες. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.